helaan marka
garsoorka ay
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Januari 27 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti zilizopatikana, kamati ya uhasibu katika bunge la Kenya inachunguza uwezekano wa kutoweka kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 zilizochangwa na raia wa nchi hiyo na mashirika kibinafsi kupambana na makali ya janga la virusi vya corona. Wabunge wanajiuliza maswali.
Ile jambo ambalo lilishangaza sana jana tulipopata ripoti kutoka Auditor General ni kuwa hizo pesa 1.3 billion hazikupitia kwa mikono ya treasury.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Rwanda imetoa amri kwa raia wake wote nchini humo kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona ndipo waruhusiwe katika sehemu za umma na kuhudhuria hafla mbalimbali.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire akusomea habari za dunia.
Kremlin imesema kwamba kuna nafasi ya kuendelea na mazungumzo na Marekani, lakini ikaeleza kwamba matakwa ya msingi ya Russia kuhusu usalama hayajatiliwa maanani na Washington. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba Moscow haitachukua hatua za kuharakisha kufikia makubaliano rasmi na Marekani kuhusu mapendekezo ya kuingia makubaliano mapya ya kiusalama ya baada ya vita baridi Ulaya. Peskov ametaja hali ya wasiwasi katika Ulaya kuwa dalili za vita baridi, akiongezea kwamba itachukua muda wa Moscow kutathmini majibu ya Marekani. Amesema kwamba ni kwa ajili ya maslahi ya Moscow na Washington kuendelea na mazungumzo, japo amesema kwamba matamshi ya Marekani na muungano wa NATO kuhusu matakwa muhimu ya Russia kwamba hayajakubalika hayajachukua nafasi ya kutosha ya kufikia makubaliano. Katika taarifa tofauti, mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Russia amesema kwamba kuna matumaini ya kuanza mazungumzo muhimu, lakini kuhusu tu masuala mengine na wala sio ya msingi. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, amenukuliwa na vyombo vya habari vya Russia akisema kwamba rais wa nchi hiyo Vladimir Putin ataamua kuhusu hatua itakayofuata kuhusiana na majibu ya maandishi ya Marekani na NATO yaliyowasilishwa kwake Jumatano. Viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso wameonya waliokuwa mawaziri kutoondoka mji mkuu au kuwazuia wanajeshi wake wakati wa mazungumzo hii leo na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi juu ya kurejesha nchi hiyo katika utawala wa kidemokrasia. Maafisa hao wanaongoza baraza lililopewa jina la Wazalendo wa kulinda na kurejesha utawala bora nchini Burkina Faso. Walimpindua rais Roch Kabore Jumatatu, wakimshtumu kwa kushindwa kukabiliana na makundi ya wapiganaji yanayotekeleza mashambulizi ya kila mara. Wamesema kwamba watapendekeza kalenda ya kurejesha utawala wa kikatiba, lakini hawajaeleza kwa upana kuhusu mipango yao. Kiongozi wa wanajeshi hao waliotekeleza mapinduzi Luteni Kanali Henry Paul Damiba alikutana na maafisa katika serikali ya Kabore jana Jumatano. Mkutano wa leo unafanyika kabla ya mkutano na wawakilishi wa nchi 15 wa Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS utakaofanyika Ijumaa kujadili namna ya kujibu mapinduzi hayo. Mali na Guinea ziliwekewa vikwazo na ECOWAS kufuatia mapinduzi yaliyotokea katika nchi hizo miaka 2020 na 2021. Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili ya masafa mafupi na kusababisha kulaaniwa na Marekani kwa kufanyia majaribio ya makombora yake ambayo sasa ni ya sita mwezi huu. Misururu ya majaribio hayo ni miongoni mwa idadi kubwa ya makombora kuwahi kufanyiwa majaribio na Korea Kaskazini katika muda wa mwezi mmoja, wakati inaanza mwaka 2022 kwa kuonyesha silaha zake mpya. Mkuu wa majeshi ya Korea Kusini amesema kwamba wamegundua majaribio hayo yanayoonekana kuwa makombora mawili karibu na Hamhung, kusini mwa pwani ya Korea Kaskazini. Makombora haya yamerusha umbali wa kilomita 190 na urefu wa kilomita 20 kutoka ardhini. Korea Kaskazini ilisema mwezi huu kwamba itaimarisha ulinzi wake dhidi ya Marekani na kwamba inafikiria kuanza tena shughuli zake ambazo zilikuwa imesitisha, ikiwa na maana ya kuanza tena majaribio ya silaha zake za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Uzinduzi wa leo umefanyika baada ya Korea Kaskazini kufyatua kombora Jumanne karibu na pwani yake na kuongezea wasiwasi kuhusu majaribio hayo ya silaha. Serikali ya Chad imetangaza kwamba kongamano la kitaifa lenye lengo la kujadili mustakabali wa nchi hiyo kufuatia jeshi kuchukua madaraka baada ya kifo cha kiongozi wa muda mrefu Idris Deby mwaka jana litaahirishwa kwa takriban miezi mitatu. Ofisi ya rais imesema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba mazungumzo ya kitaifa ambayo serikali kuu ilitangaza siku ya mkesho wa mwaka mpya ambao yangeanza Februari 15 sasa yamepangiwa kuanza Mei tarehe 10. Taarifa hiyo haijatoa maelezo zaidi. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Mazungumzo ya awali na makundi mengi ya waasi yenye silaha ambapo mara kwa mara yanafanya mashambulizi dhidi ya serikali pia yameahirishwa hadi Februari 27 huko Doha, Qatar, mahala ambapo awali yalipangwa kufanyika kabla ya mwisho wa mwezi Januari. Mwanachama mwandamizi wa kamati ya maandalizi aliliambia shirika la habari la AFP. Tangazo la kuahirishwa mazungumzo haya ya awali linatolewa kutokana na ukosefu wa uelewano kati ya vikundi tofauti vilivyo na silaha. Afisa huyo amesema vile vile ni sharti watangaze kushiriki kwao kwenye mazungumzo hayo. Chad ilitumbukia kwenye msukosuko wa kisiasa baada ya kuuliwa Rais Idris Deby Itno, ambaye alitawala Chad kwa mkono wa chuma kwa miaka 30, ambapo aliuawa na waasi akiwa mstari wa mbele April 19 mwaka 2021. Mmoja wa watoto wake wa kiume, jenerali kijana kabisa Mahamat Idris Deby Itno, alichukua mamlaka siku iliyofuata akiwa mkuu wa jeshi, na mara moja aliahidi mazungumzo ya kitaifa kabla uchaguzi wa urais na wabunge ndani ya miezi 18. Mara moja aliteuliwa kuwa rais wa baraza la kijeshi la mpito CMT, mtendaji aliyejumuisha majenerali wote na rais wa jamhuri kwa kipindi cha mpito.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Ufaransa na nchi zingine 14 zimetaka Mali kuruhusu wanajeshi maalum wa Denmark kuendelea kubaki nchini humo kwa ajili ya kuimarisha usalama. Lakini serikali ya mpito inasisitiza kwamba ni lazima wanajeshi hao waondoke nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Jeppe Kofod, amesema kwamba wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa Mali kwa mwaliko ulio dhahiri, lakini serikali ya Mali imesema kwamba inashutushwa kwa sababu hatua ya kuomba wanajeshi wa Denmark kuingia nchini humo ilikuwa bado haijafanyiwa maamuzi kamili. Serikali ya Mali imesema kwamba Norway, Ureno na Hungary zinasubiri idhini ya kutuma wanajeshi wake nchini humo na imetaka wanajeshi wa Denmark kuondoka haraka iwezekanavyo. Jopo la nchi 15 za Ulaya lililoundwa kwa ajili ya kusaidia Mali na majirani wake Burkina Faso na Niger kukabiliana na makundi ya wapiganaji wenye ushirikiano na wanamgambo wa Islamic State na Al-Qaeda limeeleza masikitiko makubwa kutokana na madai ya Mali kwamba wanajeshi wa Denmark wapo nchini humo bila idhini ya kisheria. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba utaondoa marufuku iliyokuwa imewekwa kwa wasafiri kutoka Afrika Kusini, Kenya, Nigeria, Ethiopia na nchi zingine 8 za Afrika. Marufuku hiyo itaondolewa Jumamosi. Mamlaka inayosimamia masuala ya dharura NCEMA imesema kwamba itaondoa marufuku hiyo kwa wasafiri waliotembelea baadhi ya nchi za Afrika katika muda wa siku 14 zilizopita. Marufuku hiyo ilikuwa imewekwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona aina ya Omicron. Nchi zingine ambazo zimeondolewa marufuku hiyo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Msumbiji, Namibia na Zimbabwe. Wasafiri kutoka mataifa ya Afrika watahitajika kupata vipimo vya corona saa 48 kabla ya safari yao na kuwa na thibitisho kwamba hawajaambukizwa virusi hivyo. Wasafiri watapimwa watakapowasili UAE. Wasafiri kutoka Uganda, Ghana na Rwanda vilevile watahitajika kupimwa mara tatu. Na serikali ya Rwanda imetoa amri kwa raia wote wa nchi hiyo kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona ndipo waruhusiwe katika sehemu za umma na kuhudhuria hafla mbalimbali. Taarifa ya waziri mkuu inasema kwamba amri ya watu kutotoka nje itaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku. Maeneo ya burudani na tamasha za muziki zitafunguliwa. Karibu watu milioni 7 kati ya jumla ya watu milioni 13 nchini Rwanda wamepokea chanjo kamili dhidi ya virusi vya corona. Watu milioni 8 wamepokea dozi ya kwanza dhidi ya virusi hivyo. Rwanda ni mojawapo ya nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya watu ambao wamepokea chanjo dhidi ya virusi vya corona na inaongoza kote Afrika Mashariki kwa kutoa chanjo ya corona.
Endelea kusikiliza matangazo haya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Kamati ya uhasibu katika bunge la Kenya inachunguza uwezekano wa kutoweka kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 zilizochangwa na raia wa nchi hiyo na mashirika ya kibinafsi kwenye mfuko wa umma ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta kupambana na makali ya janga la virusi vya corona. Wabunge Jumatano wameshtushwa na kauli ya Wizara ya Fedha nchini humo kuwa fedha hizo hazifahamiki ziliko kwa sababu haikuhusishwa katika ukusanyaji wake wala uhifadhi wa akaunti zake. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wabunge wanataka kufahamu ni kwa nini mfuko huu wa umma vile vile umebinafsishwa bila kufuata sheria.
The intention was to set up a fund under PFM regulations. However,
ufichuzi wa katibu wa Wizara ya Fedha nchini Kenya Julius Muiya kwamba wizara hiyo haifahamu ziliko fedha hizo zilizokusanywa na jopo kazi lililoanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta kupambana na makali ya janga la virusi vya corona na kukanusha kauli kuwa ni sehemu ya bodi ya jopo kazi hilo imeibua maswali mengi, yani wapi zaidi ya shilingi bilioni 1.3 zilizochangwa na raia wa Kenya na mashirika ya kibinafsi zilipo.
Under the PFM Act, are there instances where a fund, public fund for that matter, can be managed in the manner this one was being managed?
Bwana Muiya ameieleza kamati hiyo ya uhasibu kuwa Wizara ya Fedha haikuhusishwa katika uundaji wa mfuko huo wa fedha ilivyotangazwa na Rais Kenyatta, wala katika hesabu zake za akaunti za benki fedha hizo hazipo inavyotakiwa chini ya sheria ya usimamizi wa fedha nchini Kenya. Mbunge wa Funyula Daktari Wilberforce Oundo Mdenyo, ambaye ni mojawapo wa wanakamati wanaochunguza sakata hili bungeni, ameieleza VOA kuwa kamati hiyo ya uhasibu imeshtushwa na ufichuzi uliofanywa na katibu huyo wa wizara fedha.
Ile jambo ambalo lilishangaza sana jana tulipopata report kutoka Auditor General ni kuwa hizo pesa 1.3 billion hazikupitia kwa mikono ya treasury. Zilienda zikawekwa kwa bank ambayo walifungua account na wakatengeneza kampuni ya kibinafsi. Ndio ilipata hizo pesa ikatumia na mpaka wakati wa leo hawajasema nitumia hiyo pesa kufanya nini.
Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Ugunja Opio Wandayi Jumatano imesikiliza mawasilisho ya Bwana Muiya yanayoonesha kuwa licha ya Rais Kenyatta kuagiza Wizara ya Fedha kubuni hazina ya dharura kusimamia fedha hizo, wizara hiyo haikuhusishwa wala kujumuishwa katika uundaji wa bodi hiyo iliyotuikwa jukumu la kutenga rasilimali kuondoa athari na kuenea kwa virusi vya corona kwa raia wa Kenya. Katika ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu ya mwaka wa fedha wa mwaka 2019 na mwaka 2020 iliyowasilishwa mbele ya kamati hiyo ya uhasibu kufikia Desemba tarehe 31 mwaka 2020, mfuko huo wa dharura ulikuwa umepata makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kukabili udharura uliosababishwa na virusi hivyo. Daktari Oundo Mdenyo anaeleza kwa uwajibikaji kutoka kwa maafisa wa serikali ni muhimu katika swala hili, na kwamba kamati hiyo itaendelea kuwachunguza wote waliokuwa sehemu ya hazina hiyo inayopokea michango ya hiari dhidi ya mapambano ya COVID-19.
Hatujaliamini, kusema tu kweli hatujaamini, ndio maana tuliwahoji tukarudia, ndio tumeanza kuchunguza ripoti, tutajiita kila mhusika mmoja kwa mmoja, lakini ile ambayo inabainika wazi na kuwa hiyo pesa hata mkopo ilipokuja haijatumika kulingana na sheria ya serikali, haijatumika kwa sababu ya kusaidia wananchi wa Kenya.
Aidha, wabunge wameshtushwa na matamshi ya Bwana Muya kwamba hazina hiyo iliyoundwa Machi tarehe 27 mwaka 2020 kupokea michango ya hiari ya umma kwa sasa imegeuzwa na kuwa kampuni ya kibinafsi na kupewa jina la Kenyan COVID-19 Emergency Fund Limited, kinyume na utaratibu wa sheria usimamizi wa fedha za umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Jeshi la DRC FARDC linasema linaendelea kupambana na waasi wa M23 ili kuhakikisha waasi hao wameondolewa katika kijiji cha Rugari, wilaya ya Rutshuru, ambako mapigano makali kati ya pande hizo mbili yanafanyika tangu mapema wiki hii. Oster Malivika na ripoti kutoka mjini Goma.
Hapa ni Rugari, wilani Rutshuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Kongo FARDC linaendelea na mapigano makali na waasi wa M23 kwa siku yake ya tatu. Waasi ambao walishambulia kambi za jeshi za Kongo za Nyesisi, kilomita 35 kaskazini mwa mji wa Goma, karibu na mbuga la wanyamapori la Virunga, mbuga ambalo sehemu moja ipo upande wa Kongo na sehemu nyingine iko upande wa Rwanda. Kanali Njike Giyome ni msemaji wa jeshi la Kongo Kivu Kaskazini.
Ni kusema kwamba kwa muda huu mapambano makali yapo yakiendelea mpaka tutarudishia raia wetu wa hiyo sehemu amani.
Jeshi la Kongo likipambana vikali na wasi hao likitumia silaha nzito nzito. Baada ya waasi hao kumuua kanali mmoja kamanda wa batalioni iliyokuwa ikiendelea na msako wa waasi katika mbuga la wanyamapori. Kufuatia mapigano hayo, gavana wa kijeshi Luteni Generali Costan Ndima ametembelea mwenyewe eneo la mapigano,
ngome zetu mbili ambazo zilioshambuliwa na adui. Luteni Jemadari Ndima Kongba Constant, ambaye ndiye liwali wa jimbo, alipendelea kufika hiyo sehemu kwa ajili ya kukagua vikundi ama inspection, lakini pia kupatia majeshi ambao wako kwenye mapambano na huyo adui kuwapatia tena moyo.
Mapigano ambayo inazusha hali ya wasiwasi kwa wananchi, waliozani M23 imetokomezwa, lakini kwa sasa ikiwa imeibuka tena.
Tunaposikia kwamba mambo hii inarudilia kabisa, tunajisikia tena kuhuzunika. Tunakumbuka wenzetu ambao waliweza kufariki, zaidi sana kuna maaskari ambao wako na kuwa na fariki, ambao walikuwa na uzoefu na wakaaji, na hiyo inaleta huzuni sana. Na tunapoona hiyo kinapitikana, tunaona kwamba wale wakaaji wote ambao walikuwa na usika na mlimo huko kwenye vijiji, inawezekana tena sasa njaa iweze kukumba nchi zaidi sana Goma na hii mji ya Rugari na Rutshuru.
Mapigano hayo imepelekea wakaazi wa kijiji cha Rugari kuhama makazi yao na kukimbilia miji midogo midogo kama Kibumba, kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, serikali na maafisa wa idara za dharura za Madagascar, Msumbiji na Malawi wametangaza leo Alhamisi kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Ana imeongezeka na kufikia 70. Maafisa wa serikali hizo wanasema wangali wanatathmini hasara zilizotokana na mvua nyingi zilizoanza tangu wiki iliyopita kabla ya kimbunga hicho kupita katika bahari ya Hindi kuelekea Malawi. Umoja wa Mataifa unasema maelfu ya watu wamekoseshwa makazi katika nchi hizo tatu na wanahitaji msaada wa dharura.
Abdushakur Abud anaarifu zaidi.
Maafisa huduma dharura wa nchi hizo tatu wanasema hileo kwamba watu 41 wamefariki Madagascar, 18 Msumbiji na 11 Malawi, lakini hakuna aliyefariki Zimbabwe ambayo imekumbwa pia na mvua nyingi kutokana na kimbunga Ana. Maelfu ya nyumba na miundo mbinu zimeharibika, na idara ya huduma dharura ya Umoja Mataifa OCHA inasema watu 110,000 katika wilaya sita za kati za Madagascar pamoja na mji mkuu Antananarivo wamelazimika kuhama makazi yao. Katika mji mkuu huo, shule na majumba ya michezo imegeuzwa kuwa makazi ya dharura ili kuwapatia hifadhi maelfu ya walioathirika. Ravelonosoa Bernadette ni mmoja wapo wa athirika, anasema wamepoteza kila kitu.
Nyumba yetu imeharibika kabisa kutokana na mafuriko. Haya ni mafuriko ya pili mwezi huu. Mara ya kwanza tulibaki huko, lakini safari hii imetulazimika kuondoka. Hatuna mahali pa kulala na mtoto wetu amekuwa mgonjwa, hatuna makazi tena.
Maafisa wa serikali ya Madagascar wanasema idadi ya waliofariki na kujeruhiwa huenda ikaongezeka kutokana na kwamba nyumba nyingi za udongo zimeporomoka na watu kukwama ndani ya vifusi. Rakotonia Ina Natali ni mwathiriwa mwingine katika mji mkuu wa Antananarivo.
Sababu ya sisi kuwepo hapa ni kwamba sehemu ya nyumba yetu imebomoka. Tumeomba msaada, tumeletwa hapa. Tukiondoka hapa hatutakuwa na mahala pengine pa kwenda kuishi.
Umoja wa Mataifa unasema kwamba huko kaskazini na kati ya Msumbiji kimbunga Ana kimeharibu zaidi ya nyumba 10,000, shule na hospitali. Idara ya hali ya hewa nchi hiyo imesema wanataraji dharuba nyingine kali katika siku zijazo kutokea Bahari ya Hindi, na huenda kwa kuwepo vimbunga sita kabla ya kumalizika msimu huu wa mvua mwezi Machi. Maafisa wa serikali na Umoja Mataifa wanatabiri kwamba hadi watu 500,000 watakuwa wameathirika na kimbunga hicho katika majimbo ya Zambezi, Nampula na Sofala nchini Msumbiji. Katika nchi jirani ya Malawi, serikali imetangaza hali ya dharura ambako sehemu kubwa ya nchi haina umeme baada ya mafuriko kuharibu vituo vingi vya umeme. Juhudi za uokozi zinaendelea, na Mercy Jalilosi na mwenzake Bazilion na Benjamin walikuwa katika gari wakielekea Blantyre kwa ajili ya kazi wakati gari liposombwa na maji.
Nilianza kuogelea lakini sikujua ninaelekea wapi. Nilijaribu kushikilia mti lakini ukavunjika, na hapo nikavutwa na maji na nikaendelea kuogelea kwa muda mrefu hadi kufikia eneo lililokuwa nataka nikapumzika na kulala hapo hadi alfajiri. Kulikuwa na nyoka waliokuwa wanapita hapo. Maji yaliongezeka asubuhi na kusukuma hizo taka kwenye mto, huku nikimuomba Mwenyezi Mungu.
Barabara kuu ya Malawi kuelekea mji mkuu imeharibika, na maafisa wa idara ya umeme wanasema wameanza kurudisha umeme kwa sehemu za nchi hiyo. Umoja wa Mataifa unasema kwamba nchi za kusini mwa Afrika, hasa Msumbiji, zimekumbwa na dharuba na mvua nyingi zilizoharibu mali na kusababisha watu wengi kupoteza makazi yao mnamo miaka ya hivi karibuni.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mzozo nchini Libya. Mshauri maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Williams alisema mapema wiki hii kwamba lengo kuu baada ya uchelewesho wa uchaguzi uliopangwa kufanyika wiki iliyopita huko Libya ni vyema kuwepo na njia ya kusonga mbele kwa upigaji kura kuliko hatima ya serikali ya mpito. Wakati bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi ambalo lilichaguliwa mwaka 2014 linajadili uchelewesho wa uchaguzi na iwapo serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa na waziri mkuu Abdulhamid Beiba mgombea urais waendelee kuwepo madarakani. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa muda Dbeiba mapema wiki hii kwa upande wake alitaka kuwepo na katiba kabla ya kuitisha uchaguzi wa rais na bunge ambao umecheleweshwa.
Inna fi ashadd alhaja alyawm li dastur yahmil watan wal mawaqif.
Hivi sasa kuliko ilivyokuwa hapo awali, tunahitaji katiba ambayo itailinda nchi na raia wake, ambayo inatawala katika uchaguzi wa bunge na rais.
Uchaguzi ulipangwa kufanyika Disemba 24 lakini ucheleweshwa baada ya mizozo juu ya kanuni za msingi ikiwemo uhalali wa wagombea na jukumu la sekta ya sheria kuhusu rufaa. Bunge lenye makao yake mashariki pia walikuwa wakisukuma nafasi ya waziri mkuu ijazwe kwa kuchapisha Jumanne vigezo vinavyoongoza kuhusu nafasi za wagombea. Dibaiba ni hasimu wa spika wa bunge Agila Saleh. Hatua hii imekuja mwezi mmoja baada ya kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais uliofadhiliwa na Umoja Mataifa. Upigaji kura ulikuwa na azma ya kuisaidia nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kuondoka katika kipindi cha vurugu cha takriban muongo mzima kufuatia mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yaliungwa mkono na NATO ambayo yalimwangusha dikteta Muammar Gaddafi. Mahasimu wa Dibaiba walidai kwamba mamlaka ya serikali yamekwisha, ingawaje baadhi ya wabunge walisema utawala ni vyema ubakie madarakani mpaka uchaguzi ufanyike. Umoja wa Mataifa pia umetaka kupitishwa kwa tarehe kwa uchaguzi wa rais badala ya kufanyika mabadiliko ya serikali. Akihutubia kwenye Baraza la Usalama wiki hii, mkuu wa siasa wa Umoja wa Mataifa Rosemary DiCarlo alieleza kwamba Libya ni swala tete na liko katika njia kuelekea kwenye umoja na uthabiti. Na alisema kama ilivyo kwa Libya wengi walivyotueleza, kuna wanaelekea katika uthabiti na Libya iliungana kupitia boksi la kura na sio kwa bunduki.
We welcome and support the positive developments taking place across the three inter-Libyan dialogue tracks.
Tunakaribisha na kuunga mkono maendeleo chanya yanayotokea kote katika mjadala wa pande tatu Libya na kutambua changamoto ambazo lazima tukabiliane nazo. Tunahitaji juhudi za pamoja hizi chanya. Ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa bado imeungana katika msaada wa uchaguzi unaongozwa na utashi wa watu wa Libya ambao unaendeshwa na taasisi zilizochaguliwa.
Ilham Saudi, mkurugenzi wa mawakili wa Libya, ameliambia Baraza la Usalama chini ya himaya ya Umoja Mataifa, chuki za huko Tripoli zimemalizika. Sitisho tete la mapigano limepitishwa. Serikali ya umoja imeteuliwa na mchakato kuelekea uchaguzi umeandikwa kama rasimu, lakini maendeleo haya makubwa yanaweza kubadilika ili mradi hakuna hali ambayo hakuna kutokujali kushtakiwa kwa uhalifu na ukiukaji.
Inna nu'id at-ta'kid 'ala ahammiyat mulkiyat al-libiyin wa qiyadatihim li ayi 'amaliyya siyasiyya.
Kutokana na upungufu wa wajibikaji wa Libya na changamoto pana ambazo zimetokana na muongo wa mzozo, jamii ya kiraia ya Libya imelazimika kujaza mwanya uliojitokeza. Hii inakuja kwa gharama kubwa. Mfumo wa ukandamizaji kwa jamii zote za kiraia unaofanywa na pande zote nchini Libya, ikiwemo serikali ya sasa ya Umoja wa Kitaifa, umeshuhudia taasisi za kiraia na hasa wale wanaofanya kazi katika masuala ya haki za kibinadamu na kuleta amani wamenyanyaswa na kuzuiliwa kufanya kazi zao.
Huko Misri, Rais Abdel Fattah el-Sisi alimkaribisha Rais wa Algeria Abdel Majid Tebboune na kujadiliana naye hali ilivyo kwa jirani yao Libya ambayo imeshindwa kuitisha uchaguzi wake wa kwanza wa rais mwezi uliopita.
Tanawalna mustagaddat al-azma al-libiyya حيث توافقنا في الرؤى على دورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ambapo tumekubaliana kimtazamo kuhusu umuhimu wa kuitisha uchaguzi wa rais na bunge sambamba na kuondoka kwa majeshi ya kigeni, mamluki na wapiganaji wa kigeni bila ubaguzi na ndani ya muda maalum. Utekelezaji wa maazimio ya Baraza la Usalama.
Balozi wa Libya kwenye Umoja Mataifa Tahar al-Thani alisema baraza limethibitisha umuhimu wa umiliki wa Libya na uongozi katika mchakato wote wa kisiasa. Mchakato ambao unaweza kusababisha nchi kuwa thabiti na kuweka mamlaka ya serikali na mbali na mwelekeo wowote wa nje na kuingiliwa kati.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Kenneth Bure anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Muhtasari wa habari ni kwamba serikali ya Rwanda imetoa amri kwa raia wake wote wa nchi hiyo kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona, ndipo waruhusiwe katika sehemu za umma na kuhudhuria hafla mbalimbali. Taarifa ya waziri mkuu imesema kwamba amri ya watu kutotoka nje itaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku. Maeneo ya burudani na tamasha za muziki zitafunguliwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba Afghanistan inakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu, wakati umoja huo ukiomba msaada wa dola bilioni 8 kwa ajili ya watu milioni 22 katika nchi hiyo.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali, ikiwemo makala ya VOA Mitaani. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.